Aleksandar Tešić. Kosingas, red zmaja. Epizoda 14. Gubi duša. Petak, 17. jul, leta gospodnjeg 6896. Bezimeni potok na Troglavu beše zaista melen za naše rane. Kako smo spirali krv, tako su nas one pekle, a ponekad bi opet prokrvarila. Bili smo svedoci da psoglavi nisu bili toliko loši borci kao što se misli. Samo što smo mi bili bolji, pa su zledi bile uglavnom površinske i bezopasne. Ipak, derom nam pripremi neke obloge s travama i blatom, pa one najgore namazasmo da ne bi došlo do trovanja krvi. Po vrućini zledi teško zarastaju iz novih nagriza, pa od najzgled bezazlene rane čovjek može ostati bez ruke ili noge. Kad smo završili s vidanjem rana, Marko i ja obrvani, polega smo na travu i osjeti smo kako nas umor sustiže, a ruke i noge kao da su nam od tuča. Vidi derom da nismo izdržljivi kao on, pa se pomiri s tim da nas mora ostaviti da se kovarnemo, a on, još odmoran, zauze busiju na jednom uzvišenju 50 koraka iznad nas i stade da osmatra okolinu za svaki slučaj. Nije bilo razloga da se plašimo seljaka ili zalutalih psoglavih, ali opreza nikad dosta. Možda je Marko bio najumorniji jer ga je kletva bila obrvala, pa je zato skoro odmah zaspao. Ja sam ležao naslonjen na jedan kamen iza koga je potok bučno žurio nizbrdo i malo sam žmurio i odmarao se, malo razmišljao o svemu što nam se desilo, pokušavajući da pohvatam sve niti koje su nas kao lutke pokretale i usmeravali.
Zateći jednog diva Međedovića i Todorca kod Morane, bilo je neočekivan, ali je dobro došlo, jer mi neke stvari behu jasnije. Zaista su Todorci okupljali velike snage za posljednju bitku. Glavnina snaga su im bili psoglavi, a pojačanje divovi vjerovatno i vodenjaci, kako mi rekošane, Rusalke na Ibru. Ako Hromi Dabo uspe da pomiri svadljive strane i okupi ih pod svoj barjak, onda će njegove horde brojati više nego što zvezda ima na nebu. A mi? Gde smo mi u svemu tome? Zasad nas je trojica. Od Lazara nismo mogli očekivati vitezove jer su mu trebali za osmanlije. Ani Brđana u Omoljima nema toliko da bismo mogli da se odupremo najezdi zada. A ipak, nadu mi daje strah koji Hromi Daba ima od mene, a posebno od Marka. Kao da je znao nešto što mi još nismo otkrili i pribojavao se toga. Samo je jasno da se njegov obruč oko nas steže i da je svakim danom sve opasnije. Morat ćemo da pružimo korak ka Jastrebini, velikoj tvrđavi zmaja od Jastrebca, i da stignemo na skup vitezova reda zmaja. Sigurno ćemo tamo saznati što još, što se dešava pod našim nogama. Možda se gospoda Rada upravo toga pribojava, da ćemo stići u Jastrebinu.
Bilo je podne kad smo nastavili put nizbrdo istom stazom kojom smo i došli. I dok smo bili zamišljeni, neveseli i zabrinuti, dok smo se peli, sad, kad smo se spuštali, bili smo rasterećeni i ohrabreni neočekivanom pobedom. Povr svega toga, Marko se veselio skorom susretu sa ženom i sinom, pa iako nije ništa pričao, zagonetni osmeh nije skidao s lica. Život mu se mnogo promenio i počeo je više da ga ceni, zbog drugih, ako ne zbog sebe. Zakoračio je putem Kosingasa i shvatio je opasnosti koje vrebaju u mraku laguma i u tami noći. Ali da bi postao Kosingas, moraće da osjeti ono najteže, užas. Ako nas strah drži u životu, samo užas može učiniti da strah savladamo. Jer od smrti postoji i nešto gore. Kad savladamo užas, smrt je samo san. Jer kao što je Platon rekao, samo mrtvi vide kraj rata. Na ušće Lopatnicu Ibar stigo smo predveče. Još je tu stajala stara, ugljenisana prokletija zatrpana kamenju. Marko se razbesne kad je ugleda pa izvadi zmajat i sa 2-3 udarca je polomio param parčad da više ne može da stoji. Derom i ja dopusti smo taj izliv besa, pa kad se on time zadovolji, nastavi smo nizvodno niz Ibar dok je još bilo svetla. Ubrzo se rastasmo od Deroma jer on ne htede s nama opet da prelazi Ibar s kelom na laktu, već ga je hteo preći na samo njemu znanom mestu, pa dogovori smo susret na Liparu, preko koji je išla dalje jedna manje poznata staza, ali znana Deromu i meni. Odatle ćemo nastaviti na jugoistok prema utvrđenom kozniku. Bio je već mrtli mrak kad smo stigli u konatište kraj skele na Ibru. Ne beše to nikakvo posebno mesto, već krčma s nekoliko soba na spratu i štalom gde su namernici mogli da zanoće pre nego što sutradan pređu reku. Posle svega što se desilo, Marko me je ubedio da se strpim i prenoćim pod krovom jer je suviše opasno da noćim sam negde napolju. Pristao sam protiv svoje volje znajući da je u pravu. I tako, dok smo sedeli za jednom klupom, pili vino, jeli stari ovčiji sir, slaninu i luk, Marko i ja začusmo neku ljudinu do nas kako priča prijatelju.
Evo, sad baš dolazim iz Drela. Tamo sjatila Kurta i Demirta, trgovaca, vojske, plaćenika. I svi pričaju o ratu na proleće. Ali u Uomlje skoro niko više neće da zalazi. Planine su pune koje kakvih pauka.
Ajde.
Mani me i zlata koje ti brđani vlasi imaju. Malo, malo, pa se neki trgovac otud ne vrati. Čudovita neka vremena, zemljače.
Čudovita.
Ždrelo beše upravo to mesto u koje smo nameračili da idemo. Jer jedino tamo možemo naći nekoga ko možda poznaje veliki krš bolje od mene. I planine s druge strane tog dugog, krševitog planinskog lanca gde se još nisam usređivao da odem. Priče o baucima u Uomuljima samo su potvrđivale da se nešto tamo spremalo i da su te planine oživele. Kad smo se napili i najeli, zatraži smo od krčmara 2 postelje za noćenje i on nas odvede u jedan sobičak u kome su kapci na prozoru bili razvaljeni, a na jednom mjestu se kroz tavanicu uvidjelo zvezdano nebo. Umorni što od puta, što od pića, polega smo na počinak. I dok je Kraljević hrkao, ja sam pokušavao ni na šta da ne mislim kako bih se koliko toliko odmorio do zore. Malo sam žmurio, malo sam gledao kroz prozor. Onda sam iz bisaga izvadio svoje pisanije i u svetlo sveće zapisivao sve događaje kako bi ih spasao od zaborava. Ko zna šta bi se desilo da sam spavao čvrsto kao Marko, jer u gluvo doba noći kad ljudi spavaju, a samo ne ljudi tumaraju, začuh tiho škripanje na drvenom krovu iznad naših glava. Ume drvo da škripi samo od sebe, ali ovo je zvučalo kao da neko polako, nogu pred nogu korača po krovu. Sigurno nije krčmar došao da nam popravi rupu u krovu, pomislih. Ugasi sveću, pa ustadoh tiho i stadoh baš ispod te rupe. A po mrklom mraku sigurno ne može čovjek hitro da se kreće po krovu, ani da se popne na njega, a da ne probudi celu krču. Znao sam sa čim posla imam, pa stado da čekam ispod one rupe. I tad ugledah crnu priliku kako prolazi i ide prema našem otvorenom prozoru. Ne bi da budi Marka, samo je jedan uljez, pa se s njim mogu lako nositi. I sukao sam kurjak i prišao prozoru, a zatim stao sa strane da me ne vidi. Miran i sabran, čekao sam uljeza da se nakani i spustim iz prozor, ali njega nema. Osjećao sam ga iznad prozorskog okna kao da se dvoumi. Da li je i on osjetio mene, pa čeka ne bi li me čuo. Ali ja ne mrdam, čini mi se, ne dišem. Mrtva je tišina i može da se čuje i najmanji šum. On čeka da se uveri da unutra niko nije budan ili bar da ga ne čeka, jer sigurno već zna da ja noću ne spavam. A onda Marko opet zahrka. Tako naglo da se umalo trguh. Sigurno ga je Markovo hrkanje ubedilo da je ostao neprimećen. Stajao sam i čekao ga. Napolju je bilo malo svetlije nego unutra. I slaba svetlost je ulazila kroz prozor. Pa kad se jedna bleda senka pojavila na podu, znao sam da se nečija glava promolila s gornje strane prozora i gleda unutra, pre no što prilika odluči da se spusti i uđe. I kako ti stvorovi vide po mraku kao mi po danu, znao sam da će odmah spasiti da mene nema u krevetu i otkriće moje namere. Later ne skuže da ispusti nikakav zvuk, nego iskolači još više svoje buljave oči i strovali se skrova u stresa. Marko se bunovan trže i odmah posegnu za zmaja.
Šta to bi?
Ništa, Marko, lezi spavaj, ajde.
Marko nastavi da spava. Da sam mu rekao, celu noć bi probdeo sa mnom pa bi sutra bio neispavan i namčaras. Nekak, sutra ću mu kazati. Noću vreme sigurno sporije prolazi. Dok smo sa ostalim svetom čekali da se ukrcamo na skelu, ispričah Marku događaj od noćas, a on trepće pa ne veruje da ga nisam probudio, nego sam se sam nosio slatim.
Moglo ih je biti više, pa da me još ubiju na spavanju.
Koliko si hrkao, čudi me da te krčmar nije rođenim rukama zadavio. A i nije bilo toliko opasno da bih morao da te budim.
Na obali se sjatilo 50 ljudi i nešto tegleće marve i čeka smo da se Skeleđija nakani da nas ukrca, jer petljao je nešto oko sajle kojemu se bila olabavila. Narod se uzvrpoljio pa se stade gurati i dobacivati mu, a Skeleđija napokon zategnu sajlu i pusti nas na skelu. I opet nasta guranje i psovanje, pa verovatno zato ne primeti smo jedno poznato lice u gužvi. Tek kad smo se otisnuli od obale, ponovi se ceo prizor od ranije. Buka, buka, psovanje, komešanje, jedan momak se baci u vodu i zapliva ka obali. Brzej, koji je opet nekoga pokrao, po starom običaju potražio je spas u vodi. Kad je doplivao na obalu, malo nam je mahao, rugao se, pa u smeh pobeže među trsku koja je rasla po južnoj strani obale. Ne mogah da se otmem ranijem utisku da mi je momak po izgledu drag, i da nema baš ničeg pokvarenog u njemu, što je svakako čudnovato za jednog lopova.
Tebi kao da je drago što je ovaj lopov vičan, Gavrilo.
Ne znam zašto mi nije nemio Kraljević.
Svašta se od tebe može očekivati, Popi.
Kad se iskrca smo na suprotnoj obali, narod se podeli, pa neki krenuše uzvodno ka matarugama, a drugi nizvodno ka zamčanjama, a mi nisakim pravo napred, u pravcu jugoistoka, prema Liparu u daljini. Računali smo da ćemo se sastati sa Deromom za manje od 2 sata. U gustom šipražju nađuh jednu već skoro obraslu stazu, pa udari smo njome po podnoži oštre glave koja se naslanjala na nešto niži Lipar. Staza vijuga i zaobilazi prepreke polako se uspinjući, ali uska pa možemo da idemo samo jedan za drugim. Videh da dugo niko nije prolazio njome, pa zaključih da je Dero morao doći nekom drugom, samo njemu poznatom stazom. Zanimljivo je to kod Čentavra, ali i drugih pitomih neljudi, da nerado otkrivaju svoje tajne, makar one bile na izgled nevažne, kao što je neka staza ili trava koja leči neku boljku. Svakako da će vas povesti tom stazom ili vam ubrati tu travku, ali sigurno će pokušati da vas buni da tu stazu nećete moći opet pronaći ili vam neće reći gde travka raste. Sigurno zato što su nepoverljivi prema ljudima. Zapadna strana Lipara je pod niskim rastinjem, pa tek poneki bagrem štrči na travnatoj strmini. Pri vrhu počinje šuma i prekriva sve 3 ostale strane planine. Sa Deromom je trebalo da se sastanemo pod dno vrha gde izvire crni potok, kako ga meštani zovu. Staza uska i strma, pa Marko ne može jahati šarca, nego ga vodi za uzde i tabana za mnom i cokom. Obično bi proklinjao mene i svoju sudbinu kad god bi uzbrdica potrejala, ali ovoga puta je ćutao ili zadovoljno pevušio. Poznat mi je taj osjećaj zadovoljstva samim sobom koji obično usledi nakon susreta oči u oči sa smrću. Čovjek je ne samo srećan što je preživeo, nego i pun sebe što je uspeo da je nadmudri. Nije bilo još ni podne kad zateku smo Deroma kako nas čeka kod izvora.
Zdravo, učitelju.
Ne gubimo vreme, nego odmah da nastavimo put.
Sinoć se napao lateme spavanje.
Nije ni čudo. Šumu su preplavile priče o Moraninoj smrti. Lesnice i šumske majke pričaju i prepričavaju kako je gospodar Hromidaba primio vest o smrti njegove konkubine. Kažu da je glasonošu jednog drekavca golim rukama raskomadao, da je u besu rušio sve oko sebe i da je njegov krik odjekivao adom. Na kraju je zapretio svima koje bude slao na nas da mu se ne vraćaju na oči ako nas ne ubiju, jer će ih on baciti alama. Kažu da ne prestaje da kipti od jarosti i bičem tera sve oko sebe da rade što brže na ratnim pripremama. Navuko smo na sebe njegov gnev.
A kad on pa nije bio besan na nas, moj Derome? S 20 godina preti napada, pa smo već oguglali na njegovu mržnju.
Ali sad je drugačije, Gavrilo. Ratnik iz proročanstva se pojavio i svi su izgledi da proročanstvo nije isprazno najavljivalo propast ada. I gospodar Hromidaba okuplja i naoružava svoje horde.
Smrt u ratu svakako je najčasnija. U tome se svi slažemo. Nego pružimo korak da bismo što pre stigli kod mog tasta. Koliko čujem, jedan časni skup čeka na nas.
Niti oni nas čekaju, niti ti žuriš zbog skupa. Nego ti je milo da vidiš svoju Jelicu i sina Mateja, priznaj, Kraljević. Skup će se okupiti pred naš dolazak. Znaju oni da smo mi još daleko. Vitezovi iz reda zmaja ne dolaze ni ranije ni kasnije, nego u pravo vreme. Kao što je nas obavestila Vila Ravioela, tako će njih neko drugi.
Pa ne moramo baš ni da se vučemo ko prebijeni.
Ajmo.
Staza nas je vodila isprva na jug prema vrhu Jelku, da bi zatim vencem skrenula na jugoistok preko Ozrena. Celim putem bili smo u hladovini šume, pa je vrućina bila podnošljiva. Ali nebo se na zapadu zamutilo, a vetar je stao, što je sve najavljivalo kišu do večeri. Bilo je još rano popodne kad smo sa litice sedlo na obodu Ozrena podno nas ugledali selo Vilovo na istoimenoj planinskoj rečici koja je tekla između Ozrena i Stolova i delila te dve planine. U kotlini ugnezdilo se selo Vilovo sa svojih 50 kuća i nekoliko vodenica na brzoj vodi. Nisam poznavao nikoga odatle, ali čuo sam za selo iz raznih priča od vilinskog naroda koji je pripovedao da su u tom kraju ljudi i vilenjaci dugo živeli u slozi, pa su u neko davno vreme i svom selu dali ime Vilovo. Povod je bila poplava posle dugotrajnih kiša kad je reka Vilovo nadošla i usred noći odnela skoro sve kuće u selo i podavila polovinu meštana. Kažu da bi bilo i više mrtvih da im vilinski narod iz okoline nije pritekao u pomoć i spasao što se još spasti moglo. A onda je došla crkva i ljudi su počeli da mokriću leđa, da napuštaju svoje stare običaje i drugačije da gledaju na vilinski narod. A vilenjaci su ti posebna sorta. Ne mogu da žive s nekim koji ih ne voli, jer kažu da ih mržnja boli, pa su morali da se ocele i zauvek napuste ove krajeve. Zato se možda nisam protivio kad je Marko predložio da prenoćemo u selu da nas kiša ne uhvati nepotrebno negde na putu, jer sam želeo da vidim to selo i njegove vodenice za koje kažu da su ih vilenjaci napravili svojim prijateljima još pre 500 godina i da još uvek rade. Znam da se Derom nije s tim slagao jer su čentavri navikli da se kreću do duboko u noć i zastajali bi radi odmora samo nakratko. Osim toga, izbjegavali su ljude, pa se dogovori smo da se sutra izrana nađemo na reci Kamenici na mestu gde se Vilovo uliva u nju. Tako se opet rastasmo od Deroma, a Marko i ja se uputismo pravo dole u selo. Dobro će nam doći da se sklonimo od letnjeg nevremena. Dok smo tabanali prašnjivim putem koji je vijugao zajedno s rekom i ulazili u selo, mogao sam da osjetim duh davne prošlosti. Čak i Marko zastade da im se divi, jer tako nešto nigde nije video. Sve što smo vidjeli izgledalo je drugačije nego drugde. Lopate su bile u kruglu, motike s oba kraja oštre, kofe s drškama u obliku pupoljaka, lavori u obliku hrastovog lista. Videlo se da ovaj svet nekad bio vrlo blizak svilenjačkim narodom. Do sad, gde god bismo se pojavili, celo selo bi nas dočekalo, makar i sa vilama u rukama, a ovde, tek kad smo dobro zagazili u selo, ljudi počeše da izlaze ili da radoznalo vire kroz prozore. Kad stigo smo, mislim, usred sela, na čistinu gde se uzdizao jedan veliki stari hrast zapis, narod poče da se okupi oko nas. Hrast je bio neobično veliki i širok, pa su mu neke grane dosezale i do druge obale. Bilo je to za njega neobično mesto, jer se ovakvo drveće retko nalazi na samoj obali reke. Kad bolje pogledamo, vidimo da je on po sredini šupalj i da čovek na konju može lako da prođe kroz njega. Korenje koje je ponegde virilo iz zemlje izgledalo je kao noge koje svakog trenutka mogu da ustanu, pa me je podsjetilo na staru gobinu. Kojim li bogazama on sad tumara? I ljudi su ovdje izgledali drugačiji. Bili su čistiji i uredniji, počešljeni i umiveni, nimalo nalik narodu koji smo drugde sretali. Žene su im posebno doterane, s cvetnim vezom na haljinama, a neretko i s cvetnim vencima u kosi. Pomislih da ću među njima videti i vilenjake, ali nije ih bilo. Međutim, ovaj narod je svakako bio pod jakim uticajem iz prošlosti.
Pomaže Bog putnici. Dobronamerni su uvek dobrodošli, mada se ovuda retko prolaze. Putevi ne vode nikud, samo u planinu. Ja sam Borilo, starešina sam.
Monak Gavrilo. A ovo je Marko.
Jeli, Gavrilo kažeš? Da nisi ti onaj zmajeviti Gavrilo?
Za mene kažu da jesam zmajeviti. Ali po muci, ne po rođenju.
E pa takvi su najbolji. Iskovani znojem i krvju. Znamo mi za tebe i za red zmaja, a i ti verovatno znaš za nas.
Čuo sam lepe priče iz prošlosti. I tužne iz sadašnjosti.
A ti si onaj kraljević Marko koji napusti svoj presto pa sad putuje s monahom.
Imamo važna posla pa ih zajedno svršavamo.
Vremena su takva da je bolje što manje znati, jer kad te neko posle pita, vidjet će ti u očima da ne lažeš. Nego, dobro ste nam došli. Budite naši gosti i taman ste stigli pre kiše.
Borilo nas povede ka svojoj kući na drugoj obali reke i zaista, tamo kad smo prelazili most, prve kapi kiše padoše po nama. Dođo smo pred njegovu kuću koja se nije mnogo razlikovala od drugih, a na vratima se pojavi jedna starica koja samo klimnu glavom i bez reči uze uzde i odvede coku i šarce iza kuće. Borilo nas uvede unutra i posadi nas na klupu za jednim velikim stolom. Gledao sam oko sebe kako je sve uredno poslagano. Na sredini kuće bilo je ognjište od kamena i odžak koji se dizao pravo kroz krov. Vatra je tinjala, u velikom zemljanom loncu nešto se krčkalo i ukusno je mirisalo. Drveno posuđe i tikvice različitih oblika i veličina uredno su bili poslagani po policama na zidovima. Na njima su visili i šareni ćilimi, a ponjave su bile na zemlji. Oko kamina su se u svežnjevima sušili beli luk i lekovite trave, čije miris ispunjavao kuću.
Rekao sam da ću vidjeti vilenjake među vama, ano nema ih.
Da, naši preci bili su posebna sorta, a onda se raziđo smo od njih. Znaš kako je, sinko, kad se prijateljstvo jednom izneveri, više nikad ništa nije isto. Ali mi držimo naše običaje, dragi su nam i deca nam rastu zdrava.
Baš lepo selo, kao iz neke bajke.
Kao iz bajke. Ali ako su ti kao malom pričali bajke, onda znaš da i u svakoj bajci postoji neko zlo. Travuniji zameriti što ćuti, jer ona ne može da govori.
Što?
Od straha joj zamro jezik.
Marko me zabrinuto pogleda, pa polako spusti tikvicu. Vidim da više nije opušten. Kao da je nešto nanjušio, pa sada opet da gleda oko sebe, ali ovog puta sumnjičavo. Prozori su zamandaljeni, na vrata je spuštena reza, a borilu je, kao sasvim slučajno, na dohvat ruke jedna sekirica. Čudnovato je kako čovjek primeti takve stvari na prvi nagoveštaj opasnosti.
A šta je sirota vidjela pa da joj se to desilo?
Vukodlaka.
Ova kiša pada li pada?
Posle počesmo da razmenjujemo vesti i da pričamo o drugim stvarima. Vrlo brzo se i Marko opusti kao da je zaboravio novu kodlak, a verovatno je tako i bilo posle dobro popijene rakije. Pristojno smo jeli i popili.
Ti, Marko, možeš da odmoriš ovde, a mi ćemo...
Marko i ja se zgleda smo u čudu. I možda bi se i mi prihvatili oružja da s druge strane vrata ne čusmo uspaničen muški glas.
Otvaraj, Borilo, otvaraj! Koga znaš, otvaraj!
U Savu, ko te tako izranao?
Odneo je moju Jonu. Krvnik je provalio kroz vrata i pravo je nju ščepao. Skočio sam na njega da mu je otmem, ali on me odgurnu i ubio bi me. Nego mu je važnija bila Jona. Uze nju i neku belu ponjavu i pobeže u mrak. Moraš mi pomoći, Borilo, moraš okupi ljude, idemo za njim dok još ima tragova u blatu.
Tako pa, zašto bi uzeo tvoju Jonu? Do sad nije napadao ljude, samo nam je stoku klao i jeo Savo.
Uštap je za koji dan.
Ajde, ajde, kreni od kuće do kuće, zove ljude, nek ponesu motike i sekire. Ajde, idemo za njim.
Ajde ljudi na oružje, idemo za gubidušu. Ukrao je moju i onu, joj.
Ovo nije vaša muka, pa ne morate pomoći, ali ako hoćete, dobro ste došli.
Svakako ćemo pomoći, domaćine. Nemamo obraza da jedemo tvoj hleba da ti ne pomognemo, nego nas vodi.
Ajde.
Krenu smo preko mosta ka zapisu, a tamo... Neki ljudi s bakljama i motikama već čekaju. Dolazi neki momak, nosi luk i strelu u jednoj i baklju u drugoj ruci. Pretpostavih da je lovac iz sela.
Ej, tragovi vode stasovni iz reku! Požurimo dok ih kiša ne izbriše!
Hajmo, ljudi!
Svi su gnevni i odlučni da mu ovoga puta stanu u kraj. Do sada nikoga nije povredio. Ulivao je cijelom selom strah i na svaki uštap bi zaklao neku ovcu ili kozu i najao se. Nismo znali da li je to neko iz sela ili je živeo u šumi i povremeno silazio po hranu. Niko ni na koga nije sumnjao, pa smo verovali da je to neki stvor iz planine.
Gazili smo blatnjevim putem niz reku dok je mladi lovac išao ispred nas i vešto pratio neuobičajen trag dugačkih ljudskih stopala s velikim prstima i kandžama. Taman smo stigli kod prve vodenice, kad pokraj puta neka prilika sedi skrušeno s licem u rukama i rida. Seljaci stegoše motke za slučaj da ga treba pretući namrtvo. I priđu smo mu oprezno dok nam lovac ne pokaza rukom da je sve u redu i da nema opasnosti. On priđe sam toj prilici i zagrli. Zatim sustali i krenuli ka nama. Borilo ga prepozna i naglas reče.
Pa to je mali Toma, Mlinarov sin. On je Jonin dragi i obećani su jedno drugo.
Šta je bilo, Tom? Jesi li čitati? Moj stari je odveo Jonu.
Zar jesi me, Vukodlak?
Taj gubi duša.
Pa kako je to moguće?
Čutite, ljudi! Čuti. Pa, sinko, kako to nisi znao? Pa to se vidi.
Tek je poslednjih godina počeo da mu se menje izgled. A Ćut tek od nedavno. Kanđe je sekao po nekoliko puta dnevno pred uštap. Šišao je dlake, nije izlazio među svet. Kad mu se Ćut menjala na uštap, bežao bi u šumu da nekoga ne povredi. Ja sam znao da on krade ovce i koze. Ali on je moj otac i nikoga nije povredio. U duši je dobar, svi ga znate. Kome od vas nije davao na pričak i kome nije pomagao kad je trebalo graditi ili kopati nešto?
Pa zašto je onda oteo moju Jonu?
Jona i ja smo se popodne vraćali iz berbe pečuraka kad nas je kiša zatekla u šumi. Najđe smo na neku prljavu belu poljavu, pa se pokri smo njome dok smo hitali kući. I ona je slučajno zadržana. A ja se trkom vratih u mlin. Usput vide oca kako besno žuri i ponavlja naglas: vratite mi moj plašt.
Našli ste plašt kojim se Vukodlak ogrće? Vukodlak najviše voli da koristi mrtvački beli pokrov, jer mu je smrt mila i priziva. Najopasnije je odneti nešto njegovo,
jer on se uvek vraća po to.
Hoće li je ubiti? Onda ću ja njega ubiti. Ne da moju i onu ni za šta na svetu. Ona je meni sve. Bez nje mi nema života.
Ne gubimo vreme, ljudi. Možda još možemo stići na vreme. Čim je nije na mestu ubio, možda je još živa.
Video sam oca kako tamo nosi onu, ali iz straha nisam smeo da mu priđem.
Planinske reke vrlo brzo nadođu posle kiše zbog brojnih pritoka iz kojih se brzo slije silna voda. Deo staze išao je tik uz njeno korito, pa ne beše prijatno prolaziti pored podivljale vode koja bi te očas mogla odneti. Vrlo brzo, kroz mrak ugleda smo obrise vodenice i bledo svetlo cveće koje se promaljalo kroz poluzatvorene kapke. A te vilinske vodenice zaista behu čudesne. Okrugle, dopola od kamena, otpola od drveta, na spratu je bilo prebivalište, a dole mlin. Videlo se kako se čvrsto drži vodeno kolo dok besna reka puni lopatice i okreće ga. Vilinski narod je zanimljivo rešio problem prebrzog okretanja, posebno kod ovako nabujalih reka, jer vodeno kolo nije imalo lopaticu na svakoj prečki, već tek na svakoj petoj, pa se točak sporije okretao. To nije značilo da se ne može ubaciti još koja lopatica kad je voda sporija. Samo vodeno kolo beše dve čovečije visine i okretalo je unutra vodenični kamen koji je mleo pšenicu. Prozori su bili okrugli, a do gornjeg sprata vodile su kamene stepenice. Iznad same reke i vodenog kola bila je mala terasa, a na kosom krovu se iz odžaka pušio dim. Utihnu smo svi kad stigo smo pred mlin, ali ubrzo poče smo da se došaptavajući dogovaramo šta nam valja činiti. Vidim, svi su za to da se uleti unutra, Vukodlak ubije i devojka spase, ali niko neće da krene prvi. Samo Toma ćuti i krši ruke. Žao mu oca, ali izgleda još mu je žalije dragi one, pa je rastrzan i ne zna šta da kaže. Ubrzo se i neki drugi pokolebaše, setivši se valjda svimenove dobrote, pa ne bi da mu tako olako presude.
Možda da ga samo proteramo iz sela. Neka ide u planinu i neka juri zečeve i srndaće.
A šta ako opet nekoga napadne i ubije?
Treba ga odmah pogubiti i bit ćemo mir.
Ajde prvo da vidimo da li je i ona živa, pa ćemo mu onda presuditi. Možda je nije ubio, a ni mi nećemo morati da ubijemo njega.
Kad si tako pametan, uđi ti pa vidi da li je živa, a mi ćemo te čekati ovdje. Ja mislim da ga treba odmah spaliti s vodenicom. Da je i ona živa, čula bi se kako zapomaš.
Nikako. Možda je još živa. Prvo je moramo spasiti.
Dobro, ljudi, dobro. Idem prvo ja, vi ostanite ovdje. Meni nije prvi put da se hvatam u koštaca sa kojakim bavcem. Bolje da ne strada više niko ne spreman. Ili ne dužan.
Mi smo ovdje ako ti zatrebamo.
Da pođem s tobom.
Bolje da ostaneš ovdje i paziš na njih.
Znao sam da sa Vukodlakom nema nadmudrivanja, pa izvukoh kurjak spreman da ga upotrebim ako zatreba. Dođoh do dna stepeništa, pa pošto smotrih oko sebe, krenuh polako gore. Popeh se uz desetak visokih stepenika i stadoh tiho uz vrata. Spustio sam uvone njih i usluškivao. Unutra se ništa nije čulo. Prozor mi nije bio blizu da bih mogao da provjerim kroz njega. Stegnuh kurjak u desnoj ruci, a levom polako pomerah rezu na gore. Prvo sam u ćošku ispod prozora ugledao sklučano devojče kako se trese od plača, ali se malo pocepane haljine nisam video nigde krv, pa odahnuh. Vide gde je živa i nepovređena, jer da je Vukodlak hteo da je rastrgne, svuda bi bilo krvi. I dalje sam polako otvarao vrata i tako video sve više od prostorije pred sobom. A onda spazih priliku koja sedi na podu, rukama čvrsto obavivši kolena kao da ne da nogama da se ispruže, da hodaju. Sav se tresao. Video sam pognutu glavu, vrat mu beše sav dlakav, a po rukama velike crne malje. Umotao se u prljavu belu ponjavu i miruje. Ohrabren ovim što vidim, polako zakoračih unutra i dalje čvrsto držeći kurjak u ruci. Svimen brzo podiže glavu, pa se iznenadi što vidi nekog nepoznatog na svojim vratima, pa još s mačem u ruci. Bilo mu je jasno što se događa, ali ne reče ništa. Vidim da ga kletva popušta i da se vraća u čovek, ali još ima malje po licu i rukama, da iz usta mu vire veliki očnjaci. Ali zato su mu oči ljudske i ispunjene očajem i tugom. Polako sam prilazio i oni, koja mi još nije ni videla ni čula, ali držao sam svime na noku jer se vukodlaku ne može verovati. Kad spustih ruku na nju, ona se u strahu trže i zakuka, ali kad vide mene, sveštenika, brzo se umiri i zagrli me čvrsto. Nisam ni primetio kad je Savo dotrčao do njegove Jone, jer me iznenadiše ljudi koji počeše da bacaju svoje baklje na vodenicu. Pomislih kako će vuhodlak izjuriti iz plamena po stegu, kurjak i spremih se za borbu. Ali ništa od toga. Ne bi ni svimena, ni vuhodlaka da istrči iz plamena. I pomirim se s tim da je siroti čovjek dočekao ovakav kraj s olakšanjem. Ipak mi ne bi drago što su se ljudi ovako poneli. Jer iako je vuhodlak strašan stvor, svimen je očito bio dobra duša. I uspeo je da obuzda krvnika u sebi i da do zadnjeg časa nikog ne povredi. Ne znam koliko smo dugo bili pred vodenicom koja je gorela, ali ostali su samo kameni zidovi da stoje, dok se sve od drveta bilo urušilo. Na kraju je reka uspela pobedonosno da odnese veliko vodeno kolo.
Da vam bi ljudi da ovo uradite? Vidite da nije pretila nikakva opasnost i da je ona živa.
Ne može se sa krvnikom drugačije. U pravu je Gara. Opet bi taj napao i taj put bi ubio.
Vidim Tomu kako grli svoju Jonu, a Toma opet rastrzan bolom za ocem, plače za njim, ali srećan što je ona živa. Jako je grli i ljubi u kosu. Gledam u njih, lep i srećan par. Ali pribojavam se njegove sudbine. I Gara, kao da čuje moje misli, zavapi.
No šta ćemo sad sa Tomom? I on će se sad povukodlačiti.
Šta pričaš? Zašto bi se on povukodlačio?
Ako zašto sad? Valjda znaš da se ta kletva prenosi sa oca na sina.
Ne to istina. Onaš.
Da je žensko, Toma ne bi morao da se brine. Ali ovako će i on jednom na uštap da postane vukodlačio.
Mogao bi da ti rastrgne Jonu sam.
Jona, idemo. Ljudi, držite ga.
Tomo, ne dam te, Tomo. Tomo.
Dosta je bilo. Ubiste svimena na pravdi Boga, iako nikog nije povredio.
Mogli ste da ga oterate u šumu, ne da ga ovako ubijete.
A sad biste još i da mu sina ubijete, iako momak nije obolao.
Ti se, Gavrilo, razumeš u ove stvari. Pa nam kaži da li će se Toma pretvoriti u vukodlaka kad mu za to dođe vreme.
Ne mora da znači da će se tako desiti.
Lažem ih, ali ne mogu dopustiti da ubiju momka kad još nije ni pod kletvom. U srcu znam da će jednog dana kao njegov otac podleći nagonu i pretvoriti se u tog krvnika. Ali sam verovao da bi mogao kao njegov otac da se obuzda i da ne povredi nikoga oko sebe. Ili sam se samo nadao?
Ja, koliko znam, samo je pitanje vremena. Pa onda može ubiti i onu ili možda njihovu decu, ako je budu imali. Ili će pak na svoje sinove preneti klet. Zato ova sekira da radi.
Ne možete ga ubiti, ljudi! On je tek momak i nikome ništa nije nažao učinio.
Ne dam svoje dete gubi duši.
Ma smirite se ljudi.
Ne bih nikad povredio moju Ionu ili nekog od vas. Ja nju volim više od svog života.
Nećeš tako misliti kad odlakaviš i pustiš kanđu i očnjaki. Šta ako je u tom nagonu ubiješ? Ili neko svoje tek rođeno dete? Razmisli malo. Ta kletva se prenosi sa oca na sina. Kad tad ćeš osjetiti glad i želj za krv?
Toma me tužno pogleda kao da u mojim očima traži odgovor. I ja pogreših što ne skrenuh pogled ili što bar nisam bio tvrđi, jer je on u meni video da je to istina i da će se jednog dana pretvoriti u krvnika i da možda njegovi voljeni mogu stradati. Ali taj dan je bio još daleko, a možda ga ne bi ni doživeo ako umre ranije. Sva nada se svodila na reč možda. Ali u tužnom Tominom pogledu ne videh to, već samo očajanje i bol što ga je zadesila takva sudbina.
Ne bih ja nikad naudio moje...
Što? Nemoj!
Toma se baci na moj kurjak. Rezivo mu se zabolo, duboko u stomak.
Dok je veka i sveta, gledat ću te između zvijezda.
Ajde ljudi kućama, ajde, gotovo je.
Oprosti mi, sine.
Idemo odavde, Marko.
Čekaj, Pope, ostade ti kurija.
Briga me.
Ovo mi selo odjednom postade mrsko i želeo sam što pre da odem iz njega, makar i u gluvo doba noći. Nije me više čudilo što su se ljudi bili i odrekli prijateljstva s vilenjacima, jer im je duša očito bila iskvarena. Ne znam koliko je vremena tačno prošlo, jer sam uveliko radio kod svog magarca, kad se na vratima pojavio Marko. Nosio je kurjak, čist. Dao mi ga je bez reči, pa i on stade do sedlava šarca. Ne znam da li je plakao ili mu je lice bilo mokro od kiše, ali vidih da je njemu mnogo teško, pa ćuti i ništa ne govori. Na kraju smo obojica bili spremni da krenemo. Borilo nas isprati sa vrata svoje kuće. Ni on nije imao šta da kaže, niti je smeo da nam na oči izađe. On je najbolje znao šta sam mislio o njima. Mahnu smo jedan drugom i više se ne okrenuh za sobom, već glavinja smo kroz kišnu noć stazom pored zahuktale reke i prolazi smo jedan po jedan vilinski mlin. Od ove noći ima ih jedan manje. Ko zna koliko će ih još nestati s vremenom. Više se nikad nisam vratio u Vilovo, niti sam više video njegove mlinove. Mnogo godina kasnije, kad sam bio u prolazu na Vašaru u Žiči, čuo sam jednog starca kako priča okupljenoj deci razne bajke i junačke priče iz davnina. Tada sam čuo i neke priče o Markovom junaštvu, ali posebno se sećam njegove priče o lepoj Ioni i kako se njena ljubav tragično završila. Ali Čiča je završio svoju priču rekavši da je od tragične noći kad je izgubila dragog, lepa Iona svaku noć probdela na sedlu gledajući u zvezde i pevajući im, sve dok jedne noći nije ugledala jednu zvezdu padalicu koja je preletela nebom i njen ocijaj u reci ispod litica. Devojka je pomislila da je to njen dragi, pa skoči poželevši da ga zagrli, ali sunovrati su uvjelo u reku i pogibe. Ne znam da li je lepa i ona zaista tako skončala, ili je bezimeni Čiče izmislio taj kraj za svoju priču. Međutim, nisam ga pitao jer sam potajno želeo da mu verujem i da se tešim time da su sad zajedno negde gore, među zvezdama. Slušali ste 14. epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Ulogi su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Nenad Pećinar, Dragan Zorić, Ervin Hadžimurtezić, Miroslav Fabri, Stefan Juanin, Marko Savković, Vukašin Ranđelović, Grigorije Jakišić, Danilo Milovanović, Mija Simonović. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.